názory a argumenty.
Dobrý večer, posloucháte blok komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i ve světě, posloucháte názory a argumenty. Severní Korea vyzývá zahraniční diplomaty k opuštění země. Státní zástupce dnes podal žalobu ve věci poslance Davida Rata, obviněného z korupce. A aféra tajných kont ohrožuje francouzského prezidenta François Hollande. To jsou témata některých dnešních příspěvků. Ze studia zdraví Ondřej Konrád. Severokorejská vláda se snaží svým stupňovaným vojenským výhruškám vůči Spojeným státům americkým dodat dostatečnou váhu i tím, že doporučuje zahraničním ambasádám opustit zemi, což se ovšem vůbec nezamlouvá jejímu dosavadnímu hlavnímu spojenci, tedy Číně. Vývoj komentuje Jan Fingerland.
Děkujeme, odejděte. Tak by se dal stručně vyložit pokyn, který dala severokorejská vláda zahraničním diplomatům. Pjongjang to vyjádřil diplomaticky, když vyzval ambasády ostatních zemí, aby zvážili evakuaci svých zaměstnanců. Podobné doporučení dostal také český velvyslanec. Výzva se týkala i Ruska a dalších velmocí. KLDR tak zdánlivě činí v souladu s Vídeňskou konvencí, podle které je třeba před válkou umožnit diplomatům odjet ze země. Přeloženo do jazyka současné reality, Severní Korea se snaží vyvolat dojem, že válka je reálná. Potíž je, že diplomaté, alespoň zatím, z Pjongjangu neodjíždějí a tak vlastně dávají najevo, co si myslí o rizicích současné situace. Situace je sice vážná, ale zatím zůstává pod kontrolou. A hlavně je všem účastníkům dobře známá, protože má řadu precedentů. Severokorejský režim vyvolává slovní konfrontace opakovaně a občas zařinčí zbraněmi. Podívejme se však na celou záležitost z opačné strany, tedy na případná rizika. KLDR má k dispozici více než milion vojáků, byť jde o armádu špatně živenou, nemotivovanou a zastaralou. Pokud by došlo ke konvenční válce, Korejská republika by pravděpodobně takovou situaci zvládla převážně sama. Hlavním rizikem by pro ní byly ekonomické důsledky. Je však zároveň nutné zdůraznit, že Severní Korea je stát, který je ochoten jít v konvenčních střetech velmi daleko, jak se ukázalo při dvou incidentech z roku 2010, kdy Severokorejci potopili jihokorejskou loď a ostřelovali jihokorejský ostrůvek. Hlavně se však hovoří o jaderných zbraních a raketách. Odhaduje se, že v současnosti disponuje Severní Korea 20 až 40 kilogramy plutonia, což by stačilo na 4 až 8 bomb, pokud ovšem Pjongjang při únorové zkoušce část tohoto plutonia nespotřeboval. Severní Korea má také k dispozici rakety středního a dlouhého doletu. Rodong a Taepodong by spolehlivě zasáhly jih poloostrova a Japonsko. Krom toho jen v Jižní Koreji a Japonsku je několik desítek tisíc amerických vojáků. Střela Taepodong 2 má údajně dosáhnout až k Aljašce, i když panují pochybnosti o její přesnosti. V prosinci Severokorejci vyzkoušeli třístupňovou kosmickou raketu, která by mohla být základem pro nějaký nový typ, ale ten jistě zatím není vojensky použitelný. To, co je možná vůbec nejvýznamnějším faktorem, je relativně nový vládce Severní Koreje Kim Jong-un. Představitel třetí generace Kimů se k moci dostal po nečekané smrti svého otce koncem roku 2011. Zatím je pro odborníky záhadou, má například překvapivou chuť vyvolávat napětí. Ani teď nejde o jeho první mezinárodní krizi, i když tentokrát zašel nejdál. Jeho motivací může být upevňování pozic v politickém systému plném 70-letých generálů, pokus zaměstnat společnost válečnými přípravami, ale také může jít o přípravu na nějakou velkou mezinárodní dohodu, kterou se Západem nebo Čínou potajmu chystá. Může to ale také být velká chyba Kima nejmladšího, protože tentokrát se Čína zdá být severokorejským postupem rozladěna. V Pekingu by mohli dojít k závěru, že Severní Korea se už příliš vymyká z kontroly. Číně se sice neklid v oblasti zatím hodil, ale čínští politici vědí, že vydělají i na pacifikaci Koreje a dokonce i případném smíření obou korejských států. Snížilo by to význam Ameriky pro Jižní Koreu a Japonsko a vyhovovalo by to novému čínskému sebepojetí, poklidné velmoci a rozhodčího sporu. Stejně daleko hledí i další účastníci této hry, jako jsou zejména Američané. Nejde totiž o boxerský mač na jedno kolo, ale dálkovou trasu pro železné muže.
Názory a argumenty.
Poslanec David Rath a dalších 10 osob bylo dnes obžalováno v případech korupce a manipulace veřejných zakázek na opravu Buštěhradského zámku a zdravotnického vybavení ve 3 středočeských nemocnicích. Bývalému hejtmanovi hrozí až 12letý trest vězení, komentuje Petr Hartmann.
Státní zástupce podal k soudu obžalobu na Davida Ratha a na dalších 10 lidí. Z celkové 11 osmička čeká na verdikt soudce na svobodě. Zbylá trojice stále ještě dlí ve vazební věznici. Týká se to rovněž Davida Ratha. Ten se opakovaně a neúspěšně pokoušel dostat na svobodu. Okresní soud mu před několika týdny vyhověl a na 2milionovou kauci ho chtěl propustit. Odvolací soud Rathovu cestu na svobodu překazil. Důvody, proč takto rozhodl, zatím oficiálně nezdělil. Prakticky mohou být 3. Pokračování v trestné činnosti, obava z útěku a ovlivňování svědků. Vzhledem k podané obžalobě je poslední možnost vyloučená. To, že by David Rath i nadále přijímal úplatky za ovlivňování veřejných zakázek, je rovněž vzdáleno realitě. Zbývá tudíž možnost, že by po propuštění z vazby zmizel někde v zahraničí. Vzhledem k tomu, že mu hrozí až 12letý pobyt za mřížemi, to není úplně nereálné. I když není jednoduché dlouhodobě se skrývat v cizině. V neposlední řadě soudce může protahovat řadu let, takže okamžik, kdyby si rád mohl začít odpikávat trest, je poměrně vzdálen a proto by v nejbližší době neměl důvod utíkat. Teoreticky nelze vyloučit, že se bývalý středočeský hejtman plynule přesune z vazební věznice do výkonu trestu. Zároveň se může stát, že se za pár týdnů objeví na svobodě. Podáním obžaloby totiž došlo k jedné zásadní změně. V tento moment přenesl státní zástupce na bedra soudce nejenom rozhodování o vině a trestu, ale také o vazbě. Konkrétně se zbavil povinnosti opakovaně zdůvodňovat, proč by v ní měl David Rath i nadále zůstat. Soudce bude při své práci vycházet z podané obžaloby. Ta se z velké části opírá o odposlechy a nahrávky, které dokumentují trestnou činnost. Zároveň se policii podařilo získat mezi obviněnými spolupracovníci. Ta pomohla vyšetřovatelům objasnit systém manipulování se zakázkami, roli jednotlivých aktérů v něm a rovněž způsob korumpování. V případě Davida Ratha má obžaloba ještě jeden poměrně silný trumf. Tím je chycení přímo příčinu. Konkrétně v momentu, kdy si v krabici od vína nesl několik milionů korun, které měl inkasovat za zmanipulování zakázky na opravu zámku v Buštěhradu. Rathovi právníci se pochopitelně snaží verzi obžaloby zpochybnit ve prospěch svého klienta. Hlavně tím, že se pokusí dokázat manipulaci s odposlechy. Státní zástupce to odmítá a svůj postoj mimo jiné zdůvodňuje i několika soudními verdikty, včetně soudu ústavního.
Snaha české vlády rozhýbat stagnující ekonomiku daňovými změnami výsledky nepřinesla a premiér také už do konce funkčního období žádné další jiné sazby neplánuje. Důvod ke spokojenosti nemá vlastně nikdo, říká Petr Holub.
Právě se končí příběh, který trval 6 let a který se jmenuje Daňová výchova. Před 6 lety převládal mezi politiky a většinou obyvatel názor, že daňové změny mohou ekonomice a společnosti pomoci ke světlé budoucnosti. Na jaře roku 2007 proto veřejnost s napětím čekala, jaké daňové změny navrhnou premiér Mirek Topolánek a jeho ministr financí Miroslav Kalousek. Politici předem slibovali, že daňové změny pomohou všem a tak se občané těšili. Dostat se na velkolepou tiskovou konferenci v pražském hotelu Jalta bylo tehdy prakticky nemožné i pro novináře. Dnes premiér Petr Nečas, mimochodem jeden z účastníků prezentace v Jaltě, občanům slibuje, že už žádné další daně měnit nebude. Jak řekl, tak opravdu udělal. Očekávaný daňový balíček na rok 2014, který právě zamířil z ministerstva financí do vlády, už žádné převraty neobsahuje. Nebudou se rušit stravenky ani daňové slevy na poplatníka s příjmy nad 100 000 Kč měsíčně. Daň z příjmu se bude i nadále počítat ze superhrubé mzdy, 2% zdravotního pojistného se nepřesunou ze zaměstnavatele na zaměstnance. Všechno zůstane stejné, vláda chce jenom pomoci bohatým podnikatelům tím, že úplně zruší 9% daň z dividend. Nakonec jde o klientelu pravicových stran, které budou na přes rok při volbách potřebovat nějakou podporu. Není divu, že Nečas už žádné změny nechce. Ohňostroj daňových reform v uplynulých letech k ničemu pozitivnímu nepřispěl. Přes důmyslné úpravy a přesuny všemožných sazeb se nepodařilo ekonomiku podpořit. Opakované zvýšení daně z přidané hodnoty jí naopak pomohlo do recese. Daňové příjmy státního rozpočtu letos podle plánu dosáhnou 932 miliard korun, což je reálně o 12% méně než v roce 2007. Víc peněz tedy nemá ani stát, ani ekonomika. Opoziční levice může oprávněně připomenout, že došlo k přesunu daňové zátěže z bohatých na chudé. K tomu skutečně vedlo zrušení progrese u sazby daně z příjmu a její nahrazení vyšší daní z přidané hodnoty. Ani tento cíl však vládní politika nesledovala dost důsledně. Reformátoři totiž zachovali výhody chudším vrstvám, které v roce 2005 zavedla zase levice. Konkrétně ještě prohloubili pravidlo, podle kterého daňové slevy odstraní méně vydělávajícím zaměstnancům povinnost daň z příjmu vůbec platit. Totéž vláda zavedla pro chudé živnostníky. Navíc zachovala mimořádně štědrou sociální dávku rodičovský příspěvek, která nemá ve světě obdoby. Stát tedy schudl, ekonomika nezbohatla a nikdo není spokojen. Z této zkušenosti vyplývá pravidlo, o kterém se už nedá diskutovat, stejně jako o jedné z maxim Járy Cimrmana. Je zakázáno brát sebou cokoliv do hrobu, říká Smrtka v jedné z jeho divadelních her. Zkušenost uplynulých 6 let zní. Daňovými změnami se nikdy nic nezlepší.
Podle dnes zveřejněného šetření Centra pro výzkum veřejného mínění jsou momentálně nejdůvěryhodnějšími českými politiky prezident Miloš Zeman a předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, pro které se shodně vyjádřilo 51% dotázaných. Vláda premiéra Nečase ovšem, jak známo, požívá u veřejnosti důvěry značně chabé. Minulý měsíc s ní bylo nespokojeno podle zjištění téže agentury téměř 90% lidí. A kabinet ministrů má také s novým prezidentem zatím vztah spíš komplikovaný. Jako přetahování ho označuje autor následujícího komentáře Jan Vávra.
Ještě před zvolením Miloše Zemana prezidentem bylo zřejmé, že soužití levicového prezidenta s pravicovou vládou může přinášet politické třenice a mocenské přetlačování. To sice politikům působí určité komplikace, ve svém výsledku ale nemusí být společnosti na škodu, protože umožňuje korekci příliš vyhraněných postojů. Nakonec systém parlamentní demokracie vychází z přesvědčení, že nikdy neexistuje jen jedna jediná správná cesta a proto je neustále třeba hledat společensky přijatelná řešení. Opomineme-li Zemanovi úvahy o odvolání premiéra, co lze označit za úvodní testovací balonky, k prvnímu skutečnému střetu mezi novým prezidentem a vládou došlo na poli zahraniční politiky, což je vzhledem k postavení prezidenta jako hlavy státu celkem logické. Prezident jednak představil svoji představu pozice České republiky v rámci Evropské unie, kterou doprovodil symbolickým gestem vztyčení unijní vlajky i podpisem eurovalu. Nic proti gestům. Po letech Klausova protievropského oportunismu je viditelné gesto vůči Evropské unii z Pražského hradu celkem na místě. Druhým prezidentovým krokem, který skřížil plány vládě, je potom jeho ingerence do obsazování postů velvyslanců. Vláda si zatím s prezidentovými tahy příliš neví rady. Premiér problém vytěsňuje a tvrdí, že zahraniční politika zůstává stejná, což samozřejmě po Barrosově návštěvě v Praze již není pravda. A ministr zahraničí si úrazněně stěžuje, že nebyl pozván na večeři s předsedou Evropské komise a že prezident chce blokovat chod ministerstva. Je samozřejmě možné, že Miloš Zeman si prosazováním Livie Klausové a Vladimíra Remka na posty velvyslanců pokouší vynutit jiné ústupky. Stejně tak je možné, že chce zasít sémě sváru do vládní koalice, což by jistě nebylo nic těžkého. Především minister zahraničí by si ale měl uvědomit, že zahraničně politická orientace země a jmenování dvou konkrétních velvyslanců jsou nesouměřitelné věci. Jakkoliv můžeme s Milošem Zemanem v mnohem nesouhlasit, po velice dlouhé době některý z vrcholných politiků definoval aspoň v náznaku představu směřování České republiky v rámci Evropské unie. Zatím se chování našich politiků řídilo zásadou dejte nám peníze a do zbytku se nám nepleťte. Naši politici vynikali úvahami o neschopnosti, nedemokratičnosti a škodlivosti Evropské unie, aniž by bytě naznačili nějaké jiné řešení. Pokud to tedy TOP 09 myslí s proevropskou orientací vážně, měl by Karel Schwarzenberg využít příležitosti a pokusit se s proevropským prezidentem více spolupracovat. Asi to nebude úplně snadné, ale osobní ješitnost by měla ustoupit zájmům vlastní země. Miloš Zeman má jistě spoustu špatných vlastností, ale rozhodně to není zaslepený ideolog.
A ještě jednou prezident Miloš Zeman, který dnes zakončil svou prvou zahraniční cestu. Z Bratislavy referuje Juraj Hrabko.
Návštěvu nového českého prezidenta Miloša Zemana na Slovensku možno označiť za povinnú jazdu. Stalo sa už totiž zvykom, že prvú oficiálnu návštevu vykoná novozvolený prezident v tej krajine, ktorá bola ešte pred 2 desaťročiami súčasťou jeho vlasti. Nemožno proti tomu nič namietať, je to pekný rituál. Samozrejme, čakať nejaké praktické výsledky návštevy nemožno. Poprvé preto, lebo zdvorilostná návšteva nie je návštevou pracovnou. Po druhé preto, lebo hlavy oboch štátov nemajú až také kompetencie, aby mohli samostatne niečo závažné a záväzne v medzinárodnej oblasti rozhodnúť. Jedna vec sú návrhy a debaty prezidentov, napríklad o spoločnej československej hokejovej lige, spolupráci dopravných podnikov alebo rozšírenia V4 o Slovinsko, iná vypracovanie, uzatvorenie a realizácia takýchto dohôd. Na to kapacity ani jedného z prezidentov jednoducho nestačia. Dvojdňová návšteva českého prezidenta na Slovensku mala jednu osobitosť a jednu zvláštnu príchuť. Osobitosťou je, že po prvý raz v histórii krajinu pod Tatrami navštívil český prezident s priamym mandátom od voličov. Zvláštnou príchuťou zase to, že v jeho delegácii nebol minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg, na rozdiel od slovenskej delegácie, ktorej minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bol. Nadštandardné vzťahy medzi oboma krajinami, nad ktorými sa obaja prezidenti pred médiami priamo rozplývali, tak mali istú trhlinu. Súvisí zrejme aj so spomínanou osobitosťou, priamym mandátom prezidenta Zemana. Český prezident síce spomenul, že Slovensku sa podarilo predstihnúť Českú republiku v prijatí spoločnej európskej meny, lenže predbehlo ju aj v zavedení priamých volieb hlavy štátu. Tie prvé sa konali na Slovensku už v roku 1999. Mám dôvod si myslieť, že ďalšie prvenstvo Slovenska je tak v tom, že má vlastné skúsenosti s vykonávaním právomocí aj spôsobmi takto zvolenej hlavy štátu. So všetkými komplikáciami, ktoré krajine s parlamentnou demokraciou priniesli. To Českú republiku ešte iba čaká a spoza jej hraníc sa zdá, že prvou skúškou bude rýchlosť, s akou dokáže posadiť v Bratislave nového veľvyslanca. Alebo veľvyslankyňu.
Názory a argumenty.
Kyperská krize opäť zvýšila zájem svetových médií o daňové ráje. V investigativních sítích tentokrát po roce opět uvízla žena mocného ruského vicepremiéra Igora Šuvalova Olga. Podle řady respektovaných listů z Evropy i Severní Ameriky nekale získaný majetek ukrývá na britských Panenských ostrovech. Víc už Libor Dvořák.
Listy jako britský Guardian či německé Süddeutsche Zeitung údajně mají přístup ke 2,5 milionu dokumentů týkajících se 130 tisíc osob ze 170 zemí. Soudě podle všeho novináři, kteří se touto choulostivou problematikou zabývají, ještě nestihli tak obsáhlé penzum informací prostudovat, proto zatím zveřejnili jen několik nejproslulejších jmen boháčů z daňových rájů, třeba jako Olga Šuvalovová, ale pokud jde o postsovětský prostor, také azerbajdžánský prezident Ilham Alijev a jeho rodina. V Rusku se ovšem zájem soustřeďuje na záležitosti kolem prvního vicepremiéra Šuvalova. U nás zatím nepříliš známý silný muž svou moc jednoznačně odvozuje od přízně Vladimíra Putina. Do roku 2008 neustále stoupal po žebříčku hodností v prezidentské administrativě a v době svého premiérství v letech 2008 až 2012 ho Putin učinil v podstatě svou pravou rukou. Ve funkci prvního vicepremiéra ho pak ponechal i v kabinetu Dmitrije Medvěděva. Šuvalovu význam Putinova vládního místodržícího tak vlastně ještě vzrostl. Proto ten zájem o vše, co nějak souvisí s finančními nejasnostmi v hospodaření jeho rodiny. Vicepremiérův představitel už stačil prohlásit, že fakt, že Olga Šuvalovová patří mezi 8 nejbohatších vlastníků kont na britských Panenských ostrovech, není prý žádná novinka. Tyto bankovní účty a firmy vicepremiérovy ženy prý byly řádně deklarovány a nikdo je netají. Do skandálu se mezi tím vložil známý ruský opoziční právník a bloger Alexej Navalnyj. Ten především vyvrací, že by příjmová deklarace zveřejněná na oficiální stránce ruské vlády obsahovala třeba i jen zmínku o nějakých kontech na Panenských ostrovech. Zatajil to se zločinným úmyslem před veřejností, před Putinem i před svou drahou a milovanou stranou Jednotné Rusko, píše Navalnyj, který je přesvědčen, že Šuvalov a jeho choť, oficiálně jen žena v domácnosti, dostali za dobré služby milionové úplatky od oligarchů Abramoviče, Usmanova a Švindlera. O těch už se v Moskvě mluvilo před rokem, ovšem bez úspěchu. Navalnyj chce představitele zahraničních médií požádat o důkazy, jež mají v rukou, a kauzu Šuvalovově rodiny znovu předložit vyšetřovatelům. Úspěch je ovšem skoro vyloučen. Vladimír Putin přes veškerá tvrzení o boji proti korupci své lidi nikdy padnout nenechá.
A v Rusku ještě zůstaneme. Justice zatím nepouští z vězení členky punkové skupiny Pussy Riot a státní moc se k tomu staví vysloveně cynicky, hovoří David Štáhlavský.
Brzy to bude už měsíc, co Naděžda Tolokonikovová podala žádost o podmínečné propuštění na svobodu. Dvě uvězněné členky punkového tria Pussy Riot si už totiž v nápravné kolonii odpykali polovinu trestu za svůj protest proti vládě Vladimíra Putina. Advokátka Irina Chrunovová si původně dělala iluze, že by její mandantka mohla být zpátky doma, když už ne na páté narozeniny dcerky Děry, pak alespoň na Velikonoce. Soud si ale čas nenašel, i když jinak při takových žádostech o prominutí zbytku vězení se většinou postupuje poměrně rychle, a to i v Rusku. Po měsíci mlčení se teď ozval alespoň veřejný ochránce práv Vladimír Lukin, který podpořil podmínečné propuštění Tolokonikovové i její umělecké kolegyně Marii Aljochinové. Ombudsman se ale výslovně omezil jen na slova. Nenapadlo rozsudek nad Pussy Riot, který přitom označil za přemrštěný. Občanský aktivista Jurij Padalko to vnímá jako šikovnou PR proklamaci, jako úlitbu intelektuálům, kteří se vymezují proti současné státní moci. Přitom v celém případě Pussy Riot je práce víc než pro jednoho ombudsmana Lukina. Státní moc se totiž dvěma uvězněným Pussy Riot mstí, jak může. A není to projev špatného svědomí, ale odplata za negativní image, který si Putin vysloužil v zahraničí. A tak Marii Aljochinové zařadilo vedení věznice číslo 28 do trestního oddílu na schvál dvě recidivistky, které proti ní poštvalo, aby ji systematicky šikanovali. Logickým vyústěním bylo, že museli Mariu kvůli bezpečnosti poslat na samotku. Obě notorické recidivistky strávily většinu života za mřížemi a podle předpisů nesmějí být ve stejné pracovní četě jako prvoodsouzené. I případ Naděždy Tolokonikovové by si zasloužil pozornost, když ne veřejného obhájce práv, pak alespoň dětského ombudsmana. Jaký smysl má, aby matka od malého dítěte předškolního věku byla spíše než u něho na nucených pracích? A proč krátce před podáním žádosti o podmínku obvinili ve věznici dosud vzornou Tolokonikovovou ze své volného narušení disciplíny? Dohromady to vypadá jako shoda okolností docela dobře objednaných v čase, kdyby mohlo některé soudce napadnout propustit předčasně Pussy Riot na svobodu. I když upřímně řečeno, to asi žádného z nich radši ani nenapadne. Od počátku dubna se rozjela totiž nová vlna represí. Kauza je rozehrána jako proces století s důležitou konotací na pokus o státní převrat. S nesporným smyslem pro symboliku policie právě 1. dubna na apríla zavřela do vazební věznice asistenta poslance opozičního spravedlivého Ruska Dmitrije Rukavišníkova proto, aby nemohl ničit důkazy o své vině v rok staré bolotné kauze. Prokuratura ho přitom viní z toho, že tehdy během demonstrace kácel mobilní toalety. Jaké doličné předměty byly během aprílové razie v bytě poslaneckého asistenta zajištěny, policie neuvádí. Její logika ale naznačuje, na jaké metody se v Rusku vsází. A není divu, že advokáti Pussy Riot už raději nepočítají ani s tím, že by jejich mandantky byly venku do 1. máje. Ještě by mohly jít do průvodu s nevhodnými transparenty.
A na závěr ještě hovoří komentátor Hospodářských novin Adam Černý o skandálu, který měsíce otřásá francouzskou politickou scénou a tento týden vyvrcholil přiznáním hlavního viníka, ale i o tom, proč se nejvíce hněval prezident François Hollande.
Politici spáchají smrtelný hřích ve chvíli, kdy jsou z nějakého hříchu usvědčeni, a to nejlépe na veřejnosti. Právě to se stalo dnes již bývalému francouzskému ministrovi rozpočtu Jérômeu Cahuzacovi. Proto je už dnes zcela jisté, že tak sám sebe poslal do předčasné politické penze. Čeho se dopustil jeden z klíčových ministrů vlády, že prezident François Hollande začal mluvit o potupě republiky? Celou aféru, jak už se tak stává, rozpoutali novináři. Počátkem loňského prosince internetový deník Mediapart napsal, že ministr rozpočtu, tedy osoba odpovědná za výběr a rozdělování daní, měl po dlouhá léta tajné konto v zahraničí a že tedy sám peníze před berňákem ukrýval. Následovala přestřelka, jejíž scénář se často odehrává i před českými kulisami, kdy inkriminovaný politik podezření šmahem popře, vyhrožuje novinářům žalobou pro pomluvu a ti dávají na stůl neodvratné důkazy postupně jeden za druhým. Ministrovo největší selhání se však netýkalo novinářů. Když Cahuzac v březnu po startu policejního vyšetřování ohlásil demisi, ještě se těšil podpoře premiéra Jeana Marka Ayrolta i prezidenta Hollandea, kteří věřili, že se člen jejich vlády před spravedlností nakonec očistí. O to větší bylo jejich zklamání a potom i hněv, když Cahuzac toto úterý při výslechu před vyšetřujícím soudcem, který měl v ruce písemné důkazy ze švýcarské banky USB, přiznal barvu a začal se omlouvat, že se bohužel zapletl do spirály vlastních lží. Pravicová opozice je pochopitelně na koni a prezident Hollande, aby odvrátil vršící se škody, slíbil, že co nejdříve, ještě letos, přijdou tři důležité změny, které mají napříště zabránit a předejít podobným selháním. Za prvé, bude posílena nezávislost soudů. Za druhé, parlament schválí ostré zákony týkající se konfliktu zájmů. A za třetí, zcela nový zákon stanoví, že politici usvědčení z korupce nebo daňových úniků nebudou moci získat veřejné funkce. Lekce z této politické bajky je na snadě. To, že politici i jiní veřejní činitelé nemluví tak zcela pravdu ve Francii ani jinde, nikoho příliš nepřekvapuje. Za pozornost však stojí, co se ve Francii děje, když je politik usvědčen ze lži.
S autorem komentáře Adamem Černým se uslyšíte i v následujícím pořadu Radioforum, který je věnován vztahu Čechů k Evropské unii. No a tím už končí páteční názory a argumenty. Technicky je zajistila Helena Málková a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Posloucháte Český rozhlas Plus. Hezký večer.